Viens no pirmajiem galvenajiem balkšņiem droši vien ir zibens aizsardzība mājā. Tas ievērojami samazina varbūtību, ka mājā kaut kas notiks. Bet, ja zibens aizsardzība nav uzstādīta, visbiežāk cieši mājas elektroierīces, dažādi elektronika, televizori, datori, apkurss katli, sūkņi un tam līdzīgi. Viss, kas saistīts ar elektrību, ir tas, kas visvairāk arī cieši un par ko visbiežāk arī apdrošinātājs maksā atlīdzību. Tādās situācijās vienīgais risinājums ir atslēgt šīs ierīces no elektrotīkla. Elektroierīces bieži vien ir ļoti vērtīgas un tās sistēmas var būt ļoti sarežģītas. Mums ergo ir bijuši pieredze, kad par zibens radītiem bojājumiem mēs izmaksājām atlīdzību tūs 30 tūkstošiem, kad zibens radīt bojājumi bija sabojojuši elektrotīklus, serverus un dažādas drošības ierīces. Ir arī gadījumi, kad zaudējumi varbūt tās ir mazāki. Tas var būt bojāti žogi, elektro, video novērošanas sistēmas, apsardzes sistēmas, pat dažreiz ēkas apmetums, kad zibens meklē vietu, kur izlādēties un tiek bojāts ēkas un žoga konstrukcijas.